ya mukili lelo na vio walingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi Sangona Elobeli Eye, tout Pesami Maboko Nanzela, ya Sangona Antoine Roger Bolamba, Pinanzela ya Massini, Tuzali Bongo, na Saïda Amdoum, na Georges Sagno. Mpoko elamu pebuye bulamu na banso na lina kanabiso sango ya mukili ya lelo uto studio 17 awana Washington DC na sango ya mukili ya lelo toko lubila. Mobulu makasi lelo na lokalite ya Mavivi na territoire ya Beni na etuka ya Nord Kivu epai baimboka ba tumboka kisi mana bobo mami ya elenge moko na babundi ba ADF mampingama ekolo makitaki na isika yango pona kuzungisa kimia.
Nouvelle société civile congolaise ezo kamwa nenge nini banguna ya NDF bazo talakaka Mavivi eleketa mikolo mibale mikete babeti lisusu Mavivi pene ya kan ya MONUSCO pene peza
na Congo Brazzaville na Pointe Noire. Basi ya ba suda pe ya ba kondi ya ba kartye ba pesami matea pona bo kitisami ya motangu ya monyokoli ya basi pe ya kokoso ilandaka bozomi na bango na makasi.
Tolingi kimia na mboka kasi soki tozali kotika violence e continue kosala la loi na kati ya mboka na biso kimia e koki kozala te eloko oyo esalaka ke violence e continue ezali nde ko vanda suite.
Ba procureur balobaki lobby été ministre ya Kalaye ko Congo démocratique mokili mibeko Cheribin Okende ami bomaki kulanda bilembo bia autopsie pe ya bolikiniki sanza mombe si mananzo tunaye kutamaki na mutu kawaye akufa pe abita mama sasi ba magistrat ba pekisi moto nyonso ko sosola mokano na bango basakoli pona kolobela yango lelo toko yamba bongo na linaka na biso na bozindo mokambi mulandi ya FIDH P Mukambi Asadu Maître Jean-Claude Katende. Ma kambo maimanso toko kende na bolai na yango na mwa ntango kasi yambo toko pesa bino sango na bokuse na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote na yo Edi Sango. Na ekolo Congo démocratique, mama procureur général pene na cour d'appel ya Ituka ya Ituri asengaki bolongolami ya mokano ya Lingomba ya misalami ye mitali maponami na ekolo Congo démocratique toseni na maimatali bolongoli ya Thomas Lubanga pe Yves Kawa Panga Mandro ba ponami ya bituka mibale ya ba circonscription ya Mboka Bunia pe ya territoire ya Irumu na eleko ya maponami ya tukumi bale ya sanza ya zomi na mibale ya mobu 2023 kour e yambaki likambo yango pe elaki ete ekosala mokano na yango na mokolo mwa motoba ya sanza ya misato ya mobu 2024 tobosana te na mokolo ya ntuku mwambe ya sanza ya yambo bankombo ya bakandida ba ye ntango ba ponamaki bimona na kite na siti ya seni na isika ya bakombo na bango batia ki bankombo misusu ko banda ngonga wana Thomas Lubanga anangu ngonga ya bokutani ya mokolo mwa motoba ya sanza ya mibale ya mobu 2023 amilongola ki na makambo ya maponami po na kukoma pona kukoma mosali ya misala ya kimia na Ituri na Kinshasa mu Tangisi Emmanuel Locha Mateso azalipe poète critique littéraire oyo ayebani mokili mobimba mpe molakisi ya bitelo ya minene akomi buku na kombo ya écrire le Congo to Kokoma Congo abimisi buku eye na ba édition l'armatan ngebene na actualité.cd buku eye ezali malamu mingi pe etondi na bansango na makambo mazali kosalema na ekolo Congo démocratique lokola bitumba ya ekolo ezali konyokwama na yango kobanda ntango ya époque coloniale kino mikolomie buku eye ezwaki po benisi mokolo ya posolo leki na Institut National des Arts ina liboso ya banganga ya mayele ya kilasi ya minene ya ekolo Kongo Demokratiki lokola professeur Isidore Ndayuele Ndiem, Emile Bongelie ekolo ya Aato, André Yokalie Mudaba, Sesep Félicien Chimungu na Basusu. Batomolo ya bamapinga ya bobate libikolo ya lingomba libengami na nkombo ya Sami RDC mpe batomolo ya Eta Major General ya mapinga ma FRDC bakutanaki na Goma mokolo mwamine ilo leki na bokomi na bango bayambemaki na Lieutenant General Fal Sikabwe, coordonateur ya misala na Kivu mpe General Major Monwabisi Diakopu mokambi ya misala ya communauté ya développement ya Afrique Austral to Sadek bakonzi baye ya likolo ya mapinga ma Afrika ya ngele ya Burundi ya Malawi ya Tanzania pe ya ikolo Kongo Demokratiki bakukuta na po na kulandela boni koyingisa misala ya kubundisa M23 epesani maboko na mapinga ma ikolo Rwanda. Pene na bato basato kati na bango mwana moko babomamaki na mbili ya machete pe na masasi na bitumba ya babundi ya mapinga ya ADF na butu ya mokolo mwa lobi kino lelo na quartier Nzuma na nord-est ya mboka Beni na Nord Kivu. Bato babale bazoka ki makasi ngebeni na société civile boyingi sami ya batomboki ebandaki na ngonga tukumi bale na yoko batomboki ba kanelaki ba civili baye bazalaki mingi mingi na mapango na bango. Kuleka poso yoko misala ya bokaboli mai na ikolo Kongo Demokratiki to regi des eaux ezali kopesa baimboka ya Bukavu mai ya komelete mpo na likama ya tio ya yambo ikatanaki baimboka bazali kokende koluka mai na lake Kivu na mikakatano nyonso société civile sengi gouvernement ya province ekota na lombango likambolie po basi po na kosilisa kunyoko maeye. Jean Chrysostome Kijana ya Nouvelle Dynamique ya Société Civile amitungisi po na bozangi mai mpe eye ekomi kosale mambala mingi na mboka Bukavu. Jean-Claude Katende Motomolo ya Lingomba ya Kombo ya Association Africaine ya Défense ya Bomoto Bwa Bato Azado na Bokuse atelemelaki lelo likambo litali bo bakonzi ya misala ya bosembo na ikolo Kongo Demokratiki baye basakoliete bakokanga moto nyonso oyo akoluka kotuna mituna na maloba ya busuki sibolukiluki bizali ko salema ete bizali ko monisa ete chirivin okende amiboma ki ye moko motomolo ya Azado lekaki na Radio Kapi mokolo molandi bosakoli ya procureur général ya ekolo Kongo Demokratiki pene na cour ya cassation ya maloba masuka ya bolukiluki na oyo etaliliwa ya mokili mibeko mpe ministre ya kala ya transport na voie ya communication engebene na Jean-Claude Katende liyebisi ya procureur ezali komonisa na polele ete bakondi ya misalami ya bosembo to ba autorité judiciaire bango moko ba yebi ete moto ata mokote akondimela bango na mayiba lobi. Pona kosukisa lingomba libengami na nkombo ya mokolo ya sika to na lopoto un jour nouveau e bandaki mokolo mwamine yilo leki mangomba ya kusalisa bato ba eklezia e bengaki mokolo moleki e mokolo ya mine yilo leki mangomba ya kusalisa bato ba eklezia mpe ba masanga manso pona kosunga mabota maye ba kimi bitumba na bisika na bango pe bazali sika na bisika ndenge na ndenge zinga nzinga ya Goma bobenga bona bo salemaki sima ya bokeina kan ya ba deplase ya Lushagala na quartier Mugunga na Goma engebene na motomolo ya un jour nouveau pasteur Camille Ntoto mabota maye mazali malamute mpe lolenge bazali kovanda esengelaki kotungisa bato banso yango.
Matondo mingi Antoine Roger Bolamba. Bosali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC na VOA Lingala na elobeli eye Edi Isango.
Mo
Mobulu mozalaki makasi lelo na lokalite ya Mavivi na territoire ya Beni na etuka ya Nord Kivu epai baimboka batomboka kisima na bobomami ya elenge moko na babundi ba ADF mampinga maekolo makitaki na esika yango pona kuzungisa kimia bolai bwasango yango uto Beni na Erikas Mwisi.
Masasi mabetaki makasi na ntongo na mboka Mavivi, sima ya baimboka kukita obalabala mpo na kopamela liwai ya bandeko babango banei. Nzela route nationale numéro 4, ekangemaki na mwantango mpo na mobulu. Nouvelle société civile ya territoire ya Beni etomboki. Tulanda molobeli na yango, maître Gina Ivo Kalambai.
Ndenge nini tango bazolanda biloko ya masisi ya Rutshuru M23 zo mata nde bango pe koto bazoti impression. Est-ce que bazaka na ba relation te nde po il faut batungisa ba koese nord de Kivu, grand nord na petit nord. Tozali kobengisa ba konzi ya mboka, batu ya Monisco. Na ba population bazala ikenge eza eloko moko lisusu mpi banda balobaka ke mapinga ya UPDF ya Uganda ekokota na 4e na route nationale numero 4 po babanda ko kengela nzela ko banda Mavivi Beni Centre ti na kokota na Ituri bakota te sikotala biloko lisusu bandi osalema munguna abandi kobendana lisusu pene pene na centre ville
puna molobili ya nouvelle société civile na territoire ya Beni mambi maema kozongela kobeta mboka Mavivi mazali makokamwisa. Tulanda maître Gina Ivo Kalambai.
Nouvelle société civile congolaise ezo kamwa nenge nini banguna ya NDF bazo tala kaka Mavivi ele kieta mikolo mibale mikete babeti lisusu Mavivi pene ya kan ya Monusco pene peza esika batu nyonso babandako kima bisika nyonso kuna na musika ya Mavivi bake pene pene ya kan ya Monusco epi diloko wanezo salema apre ke mokonzi ya mboka Felix Kisekedi abandi lisusu koloba ete ke Monusco eko zonga te nanu te lelo tozela tamuke ndambu omoni babandi olekalekata na Beni na Butembo alors que babandaka deja komi kangela na bandako na bango babandako mona na takutu na banville te babandako koleka bisika nyoso te me lelo tango babandi olekaleka babandi kondi mamake bako tata na bazandu basomba biloko nde babandi oboma lisusu batu
muyangeli ya territoire ya Beni asakolie te kimia masili kozonga na mboka Mavivi. Colonel Charles Ehuta Omeonga a sengi le sungi ya baimboka. Tulanda Colonel Charles Ehuta Omeonga.
Situation est comme malamu, mais depuis ce matin, nzela ezali calme, ba force na biso ya République démocratique du Congo ezali kolanda déjà munguna na place ba repéré qui est, mais sinon na minute to singa na population bazala na calme va to singi collaboration étroite o ezala calme bi kolonyoso ya population na armée na bango to garder toujours vigilance po munguna oyo aza muibi boyibi terroriste ndenge ya operaka
secteur opérationnel sukola en ukati ya yoko mukanda ya molobeli da yango malimbo laki ite ezali na baimboka babale baibazukaki. Erikas Mwisi, Beni, pona lulaka la Amerika.
Matundu mingi Erikas Mwisi. Na Pointe Noire na Congo Brazzaville basi ya basuda pe bakondi ya bakartie bapisami matea pona bokitisami ya motango ya monyokuli ya basi pe kokoso endamaka na bozomi na bango na makasi tulanda sango yango uto Pointe Noire na Ferrand Idril Onyabuo Kian.
Kokitisami tango mia bakokoso misalemi na bonyokuli mwasi kolo Congo yango nde China ya bo beti tangwa mubungisaki na lisangali ya bokundoli mayele na maye mataleli bonyokoli mwasi likindokani lisangisi basi ya basoda bakambi bakalatie yango epesaki epusa na basi baye banyokola bango bafungola minoko pe mitema na China ya koyebisa minyokoli masalela mabango
eloko esangisi biso awa lelo ezali kosolola na bandeko oyo bazalaki présent na likambo oyo ezali kotouche société na biso à savoir ba violence parce que tolingi kimia na mboka kasi soki tozali kotika violence et continuer kosala la loi na kati ya mboka na biso kimia ekoki kozala te eloko oyo esalaka ke violence et continuer ezali nde ko vanda sui soki obombani soki obombi likambo wana en tout cas moto oyo azali ko nyokola yo ako continue ko nyokola parce que ayebi ko yo lobaka na ote donc en tout cas na ko pesa bango mbela ete bafunda bato nyonso oyo bayebi que bazali ko nyokola baninga na kati ya bandako na kati ya kobombana po ete moto oyo asalaka violence mingi mingi ya bomalaka asalaka ngo penza na kobombana pona bato bayeba ete e force na ye ni wana soki babandi soko yo ko dévoiler ye force na ye esili makasi na ye esili parce que ayebi que loi e ko frapper ye
basi baba soda ba pesa ki longu ni apinza na mabongisi di kanisi li ye lizali na tina ya kobunda esongo na mambi mataleli bonyoko lumosi pe bobate li baye ba kokwelaka mambi malolenge yango
bon na journal lo makambo to yiko yoka kotala awa makambo etali violence ya ezala ya basi ezala mibali ezala ya bana to sepeli mingi pona ba journée ya réflexion oyo parce que ba violence ekomi ebele na kati na biso na kati ba quartier donc biso en tant que ba parents il faut tout élément il faut to communiquer na makambango tout autour na biso il faut to communiquer il faut to lobela makambango na ba famille na biso na ba quartier na biso pour que le lendemain est à la meilleure.
Beaucoup kanisi masengi miami bali pebasi busangi sizuto na makasi boyi ki simpiko tumbo ya mwasi ya Kongo pona kokuba na beaucoup kanisi masengi miami bali pebasi bizali moko sima ya mususu mambi malobami na bobeti tango mongo feront unobu pont noir VOA.
Matin de mingi feront idril unyabu kian. Lelo na linaka na biso na bozindo tokolobela mokano ba procureur ya ba sakola kilobi po etali liwali ya moyi opposition ministre ya kalapi député Chérubin Okinde Kolanda Maloba ya ba procureur lobby mwana mboka tope nkondo Chérubin Okinde ami bomaki pona kolobela yango toyambi bongo mwana mboka Jean-Claude Katende azali mokambi ya Asado Association Africaine des Droits de l'Homme mbote mwana mboka Jean-Claude Katende
mbote
ili kambali boso penza tuzotu na yo yambi sango wana ya ba procureur ba pesa kilobi za procureur ya cour ya cassation na procureur msuba sibalubike e mwana ni Chérubin Okinde ya miboma ki yo yambi yango tango kiango yambi yango ndenge nini
biso tozwaki likambo yango na pasi mingi ya liboso tokanisi ete oyo balobi ezali kopesa biso mawa mingi mawa mingi mpona nini bango balobi moto nyonso oyo akotelemela likambo oyo bango balobi ke amibomaki ye moko moto wana bakokanga ye ya solo soki confusion na bango ezali ya solo bakobanda kotelemela baoyo bakokritike desizio na bango te donc bango moko bamikonvaintre bamoni ke makambo balobi eza ya solo te yango wana bazalaki kobangisa bana mboka mosusu baloba likambo wana te donc eniyi kolobake mpona biso likambo balobi esepelisi biso te tokanisi ke mwana mboka Okinde amibomi ye moko te makambo balobi epesi biso pasi mingi tokanisi ke eza ya solo te
motuna bato bazomituna biso mpe tozotuna yo ezali na mobeko moko biso toza bajuriste te bino boyebi eza na mobeko moko te epekisaka bato kososola mokano soki bazuzi basi balobi lokola na likambo wana baloba tosepeli na yango to te eza kolanda mibeko to eza na mobeko moko te balobi yango kaka bongo
balobi yango kaka bongo mpona kobangisa bana mboka oyebi ke na mboka na biso balobi badesizio oyo bato ya justice bazwaka ezali na kati ya nkombo ya bacitoyen congolais nyonso yamoto le baka na français les amis mikano na bango bazozo ango au nom du peuple congolais et ni ko loba ete soki bango bazui décision wana na kombo ya peuple congolais peuple oyaza mokonzi aza souverain ako kritike yango na kati ya buku likonzi ya mboka Congo liberté d'expression ya kosolola ya kokritike ezali na kati ya buku likonzi ya mboka Congo oyo epekisami ezali kofinga oyo epekisami ezali koloba makambo oyo eza ya solo te concernant motu songolo kasi kokritike décision ya ndenge oyo bango bazwi nakanisi emokana ata moko ya mboka ya Congo epekisi te bana mboka kosolola kotala kokritike décision oyo bazwi kososola décision oyo bazwi yango ngai nalobaki yango bandeko mosusu mpe neti mwana mboka Claudel Lubaya alobaki mpe yango bato mingi bakritike décision yana soki balingi bakanga kaka liso nyonso to soki décision na bango eza vraiment ya solo bakotikisa bato bakritike yango te donc bango moko baza na bobangi
eyingi oloba nini mpo tomonaka etumbu moko bapesaka bato babengaka yango outrage ya la magistrature soki okososoli bazuzi to mpo ozangi kotosa bango eza na lolenge wana te
eza bongo te po oyeba ete wana ezali mpona baavoka bato oyo baza na kati ya mikano ya justice neti baavoka kasi ata mokano yango oyo etali baavoka bakritikaka badecision oyo ya pouvoir judiciaire mpe ezali yo moko ya kala sikoyo toza na kati ya demokratie eloko epekisami ezali kofinga motu eloko epekisami ezali kokosela motu likambo kasi mpona bakritike biso tosani yango na ndenge euti kopresente ngai nazali mokonzi ya association africaine de défense des droits de l'homme azado ya mibale nazali vice-président ya FIDH ezali minyomba moko minene oyo ezokamba makambo ya droit de l'homme na mokili mobimba donc na bafonction na nga wana moyen bango bapekisa nga kokritike décision na bango eza te
sikoyo na bosambisi yango esuka ndengeni mpo toyoki bango balobi bamagistrat baprocureur balobi sika baoluka lisusu moto abomaki ye te kasi baoluka ntina nini ye ami bomaki kasi tomoni na ngambo mosusu basambeli ya to mpe baavoka ya sheribin okende lokola avoka na ye ya belgique alexis desuayef oyo bazosenga te balukiluki baenqueteur oyo bayaki bautaki Afrique du Sud, Belgique, na bisusu bango pe bapesa nini rapport ya autopsie. Okanisi kende kan ndenge balobi baoluka susu te moto abomaki to pe baokende kotala lisusu rapport oyo ya ba investigateurs internationaux to pe baluki ya bikolo misusu ya bapaya.
Makanisi ke na justice nyonso ya liboso ndenge bango bapesi biso conclusion na bango ifo bapesa mpe na famille ya moto oyo akufaki rapport na bango yango famille esengi bazwa rapport wana baopesa mpe point de vue na bango ya mibale nakanisi ke famille ekosenga contre expertise wana epekisami te yango tolobi soki contre expertise esalemi tokokutana na badecision mibale contradictoire yango wana tomona ndenge nini ifaut kozwa mokano ozwa decision mpo dossier avance na makambo oyo balobi nakanisi ke ata soki mpona bango ekozala lolenge ya kotika bestwana nakanisi ke dossier ekosila bongo te donc famille na baavoka ya mwana mboka okende baosala makasi na bango nyonso mpo verite eyebana
elingi koloba ete bakokunda nzoto ya sheribin okende sika te mpo ese ekokisi toloba sanza mwambea 8 mois soki baosala contre expertise elingi koloba ifo bazela batala na nzoto na ye tosala donc bakokunda ye sika te lokola bato mingi bazali kosenga mpe libota elobaki ese elembi balingi bakunda mwana na bango tosame
wana ezali décision ya libota soki libota emoni ke bakoti mingi na kati ya dossier oyo balingi likambo esila batika angoka abongo na kanisi eba ozo a desizi ya ukundamona na bango. Neshe ki bakumie kontra expertise kwa zala lisusu posible te.
Bongo sika bato bakangaki to bakangaki to ba mobateli ne garde du corps nae liboso ba ki yeng tabomaki bon siko ba biye susute ingo bani ba otika ye bon chauffeur na ba musus bakanga pe ba musus bakanga ba osa na bangoni
na ndenge bango ba lobike ezayi moko ali bomaki na kanisi ba tumye sona ba go libere bango
batu ebele pe bazo mitu na makambo mingi sama na ekolo Kongo Demokratik ba mwona olokola ba investigation tu bankete suka kaa na mwa mbulu yo mwoni ndengi na utanga bakuma batu ebele ya batito yebi ba liwa batu mbulu
pona ba suka kaa na mwa mbulu na mbulu mingi o basara ba keka bongo ça enquête mon corps il est mis à la base à la formée il faut battre base à ma constance à ma casse à vos bases il faut justice n'a plus ce qu'il y a de bosse mais on a quand dit que nous conviendrons qu'à l'esprit dans le bas qui n'est pas c'est que justice n'a plus ce qu'il y a malade on n'y a qu'au bas que moyen ça la moussa la moko ya solo solo exacte. Ma décision est basée pour placer en gros car la carte a été fixée aux malades.
Les maladies, kasi na enquête tomoni ba bengaki ba talibanda ba yaki ya ba belge ba to sud ya afrique du sud na ba bikolo mususu bongo ba expertise na bango meme le côté kaka tu ya ba ngombe bandimika li kambo na
kanisi ke toto tonzo amwata otomo na mikole koya ndenge nini ba expert oyo babimaki libayaki libanda kouta libanda bakoreagir na makambo yango me oyebi ke ata soki bango baza na kati décision ya motuya eyobimaka na justice na mboka na biso
malamu mingi bon likambo yango eza mwa molai tokokoba yango mwa nsima po ntango na biso esuki awa topesi matundu mingi na mwana mboka Jean-Claude Katende oyo azali mokambi to moyangeli ya ASADO pe azali vice-président ya FIDH bolimbisi na lobaki yango te liboso ezali Fédération Internationale des Droits de l'Homme ye nde azali mokambi molandela yango matundu mingi mwana mboka Jean-Claude Katende.
Merci.
Ezalaki loyembo pitié ya Rochero Tabule yangunde sukisi sango ya mokili ya lelo to pesibino matondo mingi po bolanda ki biso ebele matondo mingi pe na Antoine Roger Bolamba ya zunga ki biso na sango pe na Saïda Amdoum na Georges Leonard Sanyo basunga ki biso onzela ya masini toko bakolanda lola kala America ngai kombo na ngai Eddie Isango.